Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին կայուն լարվածությունը պահպանվում է, հայտնում է Արցախի պաշտպանական բանակը։ Ինչու է վարչապետին ենթարկվող վերահսկողական ծառայությունը Երևանի քաղաքապետարանում ստուգումն է սկսել այն բանից հետո, երբ արդեն նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հայտարարեց իշխող ուժի հետ քաղաքական տարաձայնությունների մասին։ Պատերազմ Ուկրաինայում Կիևը հակահարձակման է պատրաստում Դոնբասում ռուսական ուժերը Խարկովի ուղությամբ։ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների կողմից ձեռնարկված հատուկ գործողության ընթացքում սպանվել է Ալ-Քաիդա խմբավորման առաջնորդը։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ երեք վիրավորված զինծառայող Ալբերտ Բախշյանի վիճակը բավարար է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Երեք երեկոյան Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնեց, որ առավոտից ադրբեջանական ստորաբաժանումները շփման գիծը հատելու փորձեր են կատարել, որոնք կասեցվել են պաշտպանության բանակի կողմից։ Բաքուն հերքել է հայկական կողմի պնդումները։ Այսօր առավոտյան շփման գծում իրադրությունը էական փոփոխությունների չի ենթարկվել, կայուն լարվածությունը պահպանվում է, հաղորդել էր Արցախի պաշտպանության նախարարությունը առավոտյան ժամերին։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը թույլ կտա հարավային Կովկասում տարածաշրջանային լիարժեք համագործակցություն իրականացնել։ Մենք համոզված ենք, որ տարածաշրջանում բոլոր հաղորդակցությունների բացումը ներառյալ Զանգեզուրյան միջանցքը կծառայեն միջազգային տրանսպորտային կապերի ընդլայնմանը, այդ կերպ օժանդակելով տարածաշրջանում խաղաղության և զարգացման հետագա ամրապնդմանը, հայտարարել է Բայրամովը Տաշկենդում Ադրբեջանի, Թուրքիա և Ուզբեկստանի արտգործնախարարների մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Նա կրկնել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները պետք է նորմալացվեն, հստակ հետևելով միջազգային իրավունքի, մասնավորապես ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների սկզբունքներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել հայ պաշտոնակցի հետ, որի ընթացքում քննարկվել է նաև տարածաշրջանում ճանապարհների ապահովշրջափակման հարցը, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ մասնավորապես ուշադրության կենտրոնում են եղել հարավային Կովկասում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապահովշրջափակումը, հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտիրացիան, Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորումը։ Ուկրաինայում Խարկովի, Լուգանսկի, Դոնեցկի, Խերսոնի, Նիկոլայևի իշխանությունները հաղորդում են անցած գիշերը և այսօր առավոտյան ռուսական կողմից հրթիռակոծությունների և հրետակոծությունների մասին։ Ռուսաստանի Գերագույն դատարանը ուկրաինական Ազով գումարտակը ճանաչել է ահաբեկչական կազմակերպություն, այդ հարցով դատարաններ դիմել Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը հայտնել է, որ Ալ-Ղաիդայի ահաբեկչական կազմակերպության ղեկավար Այման Ալ-Զավահիրին սպանվել է ամերիկյան հարվածի հետևանքով Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում։
Հաղորդություն հրաշ, շարունակում ենք, թողարկում ենք Արցախում սահմանային իրադրության մասին։ Շփման գծում կայուն լարվածությունը պահպանվում է, սա պաշտոնական Ստեփանակերտի վերջին ժամերի հաղորդագրությունն է։ Արցախի ռազմական գերատեսչությունը երեք հայտնել էր, որ ադրբեջանական զինուժը սահմանագոտու մի շարք հատվածներում փորձել է շփման գիծը հատել, դրանք կասեցվել են հայկական կողմից կամ եկ վիրավոր, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ոչ պաշտոնական տեղեկություններով մարտերը Գանձասարի ուղությամբ են եղել Վանք գյուղից ոչ հեռու, առավել մանրամասն կպատմի Գանեսարի Բեկյանը։
Արցախում սահմանին կայուն լարվածությունը պահպանվում է, հայտնում է Արցախի պաշտպանական բանակը։ Տեղեկությունն այսօր առավոտվա դրությամբ է, իրավիճակը երեք առավոտվանից է լարվել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ադրբեջանական ստորաբաժանումները հյուսիսային և հյուսիսարևմտյան սահմանագոտու մի շարք հատվածներում փորձել են հատել շփման գիծը, հայկական կողմը կասեցրել է։ Ոչ պաշտոնական տեղեկություններով հարձակումը Գանձասարի ուղությամբ է եղել, պաշտոնականով Վանք համայնքի Նարեշտար գյուղի ուղությամբ, որը Գանձասարից 20 կիլոմետր հեռու է։ Այս տեղեկությունը Արցախի հանրային հեռուստաընկերությանը հայտնել է Վանքի համայնքապետ Անդրեյ Սարգսյանը։
Առավոտյան մոտորապես ժամի 9-ի կողմերին Ադրբեջանի կողմից հարձակումներ է եղել մեր դիրքերի վրա, բայց բախտաբար մեր տղաները կասեցրել են իրենց այդ հարձակումները, առաջխաղացումներ, և մեր տղաները գտնվում են մեր դիրքերում։
Այս պահի դրությամբ իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Ադրբեջանն իր դիրքորոշումն ու քաղաքականությունը չի փոխել։ Քիչ առաջ Facebook-յան իր էջում գրել է Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը. «Պետք է հասկանալ, որ իրավիճակն ընդհանուր առմամբ բարդ է Արցախում, աշխարում», գրել է Բաբայանը։ Երեկվա լարվածության հետևանքով վիրավորվել է զինծառայող Ալբերտ Բաղշյանը։ Այսօրվա տվյալներով վիրավոր զինծառայողի առողջական վիճակը բավարար է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Պետական կառույցները հորդորում են չհավատալ ոչ պաշտոնական աղբյուրներին, հետևել պաշտոնական լրահոսին։ Մինչդեռ Արցախի պաշտպանական բանակը 3 առավոտյան սկսված դեպքերի մասին հաղորդեց 11 ժամ անց, ուշ երեկոյան, երբ լրատվամիջոցներում ու համացանցում լուրեր էին տարածվել թեժ մարտերի մասին։ Լարվածությունը հաստատեցին թեժ մարտերը հերքեցին, հայտնելով, թե Արցախի ղեկավարությունը հրամանատարության ու ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ համապատասխան քայլեր է ձեռնարկում իրադրության հանգուցալուծման ուղղությամբ։ Լրատվամիջոցները հայտնում էին նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին, մասնավորապես Գեղարքունիքի հատվածում իրավիճակի սրման մասին, սակայն Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակն այսօր ազատությանը փոխանցեց։ Հայաստանի սահմաններին երեկ էլ, այսօր էլ իրավիճակը հանդարտ է։
Համացանցում շրջանավող տեղեկություններն այն մասին, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում լարվածություն կա, չի համապատասխանում իրականությունը։
Հայաստանի կառավարությունից մինչ այս պահը որևէ արձագանք չկա Արցախում սահմանի լարվածության վերաբերյալ։ Իշխող խմբակցությունից պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն է իր Facebook-յան էջում գրառում արել անցյալի սխալներից դասեր քաղելու, խաղաղություն հաստատելու անհրաժեշտության մասին։ Երեկ Արցախում ադրբեջանական առաջխաղացման փորձի լուրերի ֆոնին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալներ զրուցել և Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Պաշտոնական Երևանը հաղորդեց, որ Արարատ Միրզոյանը Քերեն Դոնֆրիդի հետ քննարկել է տարածաշրջանում առկա անվտանգային միջավայրը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Իսկ ահա Ջեյհուն Բայրամովը ըստ պաշտոնական Բաքվի կարևորել է կողմերի ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, պնդելով, որ իհեճուկը ստանձնած պարտավորությունների Հայաստանը զինված ուժերը ամբողջությամբ դուրս չի բերել Ադրբեջանի տարածքից։ Այսօր էլ Բայրամովը դարձյալ խոսել է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, ասել է, թե բոլոր կոմունիկացիաների, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքի բացումը, կնպաստեն տարածաշրջանում հետագա խաղաղության ամրապնդմանը։
Թեմաների մասին Հայաստանի ամբարձր դատարանը սպասում է Վենետիկի հանձնաժողովի գնահատականներին ապօրինի ծագման գույքի բռնագանձման մասին օրենքի վերաբերյալ։ Փաշինյանի իշխանության օրոք ընդունված օրենքը վիճարկում են մի խումբ բնդիմադիր պատգամավորներ, որոնք պնդում են, որ այն հակասում է հայաստանյան սահմանադրությանը։ 2 տարի առաջ ուժի մեջ մտած օրենքի կիրառմամբ մինչ այժմ ընդամենը 12 քրեական գործ է հասել դատարան, որոնք վերաբերում են հիմնականում նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին։ Մինչ օրս սակայն չկա գետ մեկ ուժի մեջ մտած որոշում, որով պաշտոնը զբաղեցրած անձի ու նրա ընտանիքի ունեցվածքը կճանաչվեր ապօրինի վերադարձվելով պետությանը, նաև Ռան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Չնայած սահմանադրական դատարանը դեռ հուլիսի 8-ի աշխատակարգային որոշմամբ դիմել է Վենետիկի հանձնաժողովին ապօրինի ծագմամբ գույքի բռնագանձման օրենքի մասին խորհրդատվական կարծիք ստանալու համար, Եվրոպայի խորհրդի մամուլի ծառայությունից ազատությանը հայտնեցին, որ հանձնաժողովի քարտուղարությունը Հայաստանից դեռ դիմում չի ստացել։ Ընդդիմադիր պատգամավորները անցած տարի նոյեմբերին էին դիմել սահմանադրական դատարան ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի սահմանադրականության համապատասխանության հարցը որոշելու համար։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը կարծում է, որ Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը որոշ շտկումներ կմտցնի օրենքի մեջ, բայց էական փոփոխություններ մասնագետը չի կանխատեսում։
Եվրոպական դատարանը կոնկրետ իր նախադեպային իրավունքում վաղուց կանաչ լուս է տվել նման օրենքների ընդունման ու կիրառությանը, ասելով, որ որպես այդպիսի նման օրենքները չեն հակասում Եվրոպական կոնվենցիան։ Վենետիկի հանձնաժողովը մոտավորապես այդ կոնտեքստով եզրահանգումներ կտա, բայց որոշ եզրահանգումներ կարող են օրենքի մեջ շտկումներ մտցնել, ասենք երաշխիքներ այդ պատասխանող կողմի համար, գույքի սեփականատերի համար պետք է շտկել, որտեղ ինչպես
Բարձր դատարանը 4 հարց է ձևակերպել իր դիմումի մեջ։ Դրանք վերաբերում են գույքի ապօրինի ծագում ունենալու կանխավարկածին, ապացուցման բեռը պատասխանողի վրա դնելու կարգավորմանը, ապացույցի չափանիշի բացակայությանը օրենքում եւ այս ամենի բախումը մարդու իրավունքների հետ, մասնավորապես գույքային իրավունքի։ Միջազգային իրավունքի մասնագետը կարծում է, քանի դեռ հարցը քննվում է բարձր դատարանում, հարուցված դատական գործերը պետք է կասեցվեն։
Պատկերացրեք փաստաբանի կամ դատախազի ասենք վիճակը դատարանում, երբ որ նա պնդում է մի բան, որի վերաբերյալ համադրական դատան արդեն կասկած է հայտնել։
Օրենքը ընդունվել է 2020 թվականի ապրիլի 16-ին եւ ուժի մեջ է մտել նույն տարվա մայիսի 23-ին։ Մինչեւ այժմ 12 գործ է դատարան ուղարկվել։ Վճիռներ, սակայն, դեռ չկան։ Բռնագանձման հարցերը հիմնականում վերաբերում են նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին։
Ունեցունների շարունակական պարզաբանումներից հետո այն ամենայնիվ հստակ չէ, ինչու է վարչապետին ենթարկվող վերահսկողական ծառայությունը որոշել Երևանի քաղաքապետարանում ստուգումներ սկսել իշխող ուժի հետ քաղաքական տարաձայնությունների ֆոնին Հայկ Մարությանի պաշտոնանկությունից հետո։ Երևանն ավելի քան 3 տարի ղեկավարած Մարությանի պաշտոնավարման օրոք պետական վերահսկողական ծառայությունը շուրջ 8.5 միլիարդ դրամի խախտումներ է հայտնաբերել եւ դրանք փոխանցել իրավապահներին։ Մինչ այդ հիշեցնենք, Մարությանը չի հայտարել, որ չի պատրաստվում մասնակցել Երևանի առաջիկայում սպասվող քաղաքապետի ընտրություններին։ Թեմայից շուրջ վերջին զարգացումները Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Ոչ միայն քաղաքապետարանում, այլև շատ այլ պետական հաստատություններում է ստուգումներ իրականացրել պետական վերահսկողական ծառայությունը, ասում է ՊՎՑ ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը, արձագանքելով մեղադրանքներին, թե Երևանի քաղաքապետարանում սկսեցին ստուգումներ իրականացնել այն բանից հետո, երբ արդեն նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հայտարարեց իշխող ուժի հետ քաղաքական տարաձայնությունների մասին։
Այսինքն այնպես չէ, որ կամայականորեն ՊՎՑ-ն պարզապես կարող է կամայական գործընթացներով հլու հնազանդներին անտեսել կամ չհլու հնազանդներին, չհնազանդներին ստուգումների ենթարկել։ Այս պահին մենք շուրջ 6 տասնյակ վերահսկողական գործառույթներ ենք իրականացնում պետական կառավարման համակարգի մարմիններում, նրանց ենթակա հիմնարկներում, ինչպես
նաև նախարարություններում, որտեղ
ասեմ, այս պահին առողջապահության նախարարության, պետական առողջապահության գործակալության եւ շուրջ 11 խոշորագույն բուժ հաստատություններում հանդիպակաց ուսումնասիրություններ են իրականացվում։
Ազատությունը նաեւ հարցմամբ էր ՊՎՑ-ից հետաքրքրվել, թե ինչպես են որոշում, որտեղ ստուգումներ սկսել, որտեղ ոչ։ Պատասխանել են, որ ուսումնասիրություններն իրականացվում են ծառայության ղեկավարի տված հանձնարարագրերի հիման վրա, համաձայնեցնելով վարչապետի հետ։ Իսկ Երևանի քաղաքապետանում կոնկրետ պետական վերահսկողություն անելու համար առիթ է հանդիսացել ծառայության կողմից ստացված տեղեկությունները, դիմումները, բողոքները եւ այլն։ Ըստ կառույցի ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանի, քաղաքապետարանում ստուգումներ անելու մասին վարչապետի հանձնարարությունը ստացել էին դեռ 2020-ի սեպտեմբերին, պատերազմից առաջ։
Իր կարևորությամբ, իր հրատապությամբ, նաեւ ծավալներով Երևանը, կարծես թե Երևանի քաղաքապետարանի ուսումնասիրությունները, կարծես աչքի զառնեց, բայց ոչ Երևանի մասին խոսելը բազմաթիվ արդյունքներ մենք հրապարակել ենք։
Բայց թվեր չկա հրապարակված, կարծես միանգամից քաղաքապետարանում ստուգումները, խախտումները, այսպես թվերով միանգամից հրապարակվեց։
Ես խնդրում եմ, մեր հրապարակումները դուք ուսումնասիրեք կամ։
Մինչ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները հերքում են, թե քաղաքապետարանում ծավալուն ստուգումները կարող են կապված լինել Մարությանի քաղաքական հայացքների հետ եւ միգուցե նաեւ հետագայում առաջադրվելու մտադրության հետ, ինքը Մարությանը այլ տեսակետ ունի։ Հունիսի սկզբին արձագանքելով նույն ստուգումների թեմային նա ասել էր. «Այս ամենի շարժավետն անգամ քաղաքականությամբ չզբաղվող մեր քաղաքացիներն են հասկանում»։ Ապա ավելացրել էր, որ ինքը Երևանի հաջորդ ընտրություններին մասնակցել չմասնակցելու մասին այս պահին որոշում անգամ չունի, կարող է խորը շունչ քաշել եւ հանգիստ լինել, ասել էր նա։ Այս անգամ ազատության խնդրանքով նա արձագանքեց ստուգումների ավարտի մասին ՊՎՑ-ի հայտարարությանը, նշելով, որ ողջունում է մեջբերեմ պետական ու համայնքային կառույցներում ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված քայլերը։
Ուկրաինայի
Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի վերջին տվյալները ներկայացնենք։ Կիևը պատրաստվում է ռուսական ուժերի կողմից մասամբ գրաված Դոնեցկի մարզի 250,000 բնակիչներին տարհանել։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել են իրենց կողմից նախապատրաստվող լայնածավալ հարձակման մասին։ Մինչ այդ ամերիկյան ռազմական ինստիտուտի տվյալներով ռուսական ուժերը հարձակումների են պատրաստում Խարկովի ուղությամբ, այս հատվածում ռուսներն արդեն վերահսկում են Խարկովի մարզի արևելքը։ Հարմեն Քոլյանն է շարունակում։
Տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցի զինծառայողները Ուկրաինայի հարավում պատրաստվում են հարձակվել Կրիվոյ Ռոգ և Նիկոլաև քաղաքների վրա, և այս օրերին հրետանային ու հրթիռային հարվածներ են հասցնում դրանց։ Ռմբահարվում է նաև Դնեպրոպետրովսկ, այդ մասին ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու խորհրդական Օլեքսի Արեստովիչը։ Նրա խոսքով ռուսական հարվածային ուժերը այնտեղ ունեն մոտ 22,000 զինվոր, այնտեղ նրանց պատրաստվում է դիմավորել բավական լուրջ ուկրաինական զորամիավորում, ասել է Արեստովիչը։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայրենակիցներին հասցեագրված իր ավանդական գիշերային տեսաուղերձում ասել է, թե իրավիճակը ռազմաճակատում առանձնապես չի փոխվել։
Ситуація на полі бою за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Продовжуються жорстокі бої на Донбасі, на Харківщині.
Կատաղի մարտեր են Դոնբասում, Խարկովի շրջանում, կռիվը մեր հարավի համար շարունակվում է, ասել է նախագահը։
Продовжується боротьба за південь нашої держави.
Նիկոլայ Ավի քաղաքապետ Օլեքսանդր Սիենկովիչը այսօր հայտնել է, որ առավոտյան պայթյուններ են որոտացել քաղաքում, կառնվազն 1 վիրավոր։ Դնեպրոպետրովսկի տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Վալենտին Ռեզնիչենկոն իր Telegram-ալիքում հաղորդել է, որ ռուսները հրթիռակոծել և հրետակոծել են Սինելնիկովսկի և Կրիվորոժսկի շրջանները, ավերվել են բնակելի տներ և այլ շինություններ, մարդկային կորուստների մասին տեղեկություն չկա։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի ընթացքում հուլիսի 31-ի դրությամբ զոհվել է 5,327, վիրավորվել է 7,257 խաղաղ բնակիչ։ Վերլուծաբանների փոխանցմամբ զոհվածների և վիրավորների իրական թիվը վստահ ավելի մեծ է, քանի որ ՄԱԿ-ը հաշվի է առնում միայն փաստաթղթերով վավերացված և պաշտոնապես հաստատված վիճակագրությունը։ Մարդուժի կորուստների վերաբերյալ երկու կողմերի հրապարակած տվյալները ընթացող պատերազմի պայմաններում ստուգել հնարավոր չէ, և հետևաբար դրանք արժանահավատ չի կարելի համարել։ Երկու կողմերն էլ պնդում են, թե հակառակորդը անհամեմատ ավելի շատ կորուստներ ունի։ Համենայն դեպս, ըստ բրիտանական հետախուզության, ռուսները պատերազմի 5 ամսում արդեն կորցրել են առնվազն այնքան, որքան խորհրդային կայսրության բանակը Աֆղանստանում 10 տարի տևած պատերազմում՝ շուրջ 15,000 մարդ։ Ուկրաինական կողմի կորուստներն էլ առնվազն գերազանցում են 10,000-ը։ Մինչդեռ արյունալի կոնֆլիկտը շարունակվում է։ Վերլուծաբանների համոզմամբ արևմուտքից նոր արդյունավետ զինատեսակներ ստանալով Ուկրաինան կնախաձեռնի հակագրոհ, որի հնարավոր նպատակներից մեկը կլինի Խերսոնի ազատագրումը։ Բայց վերլուծաբան Միխայել Ժիրոխովը չի բացառում, որ Խերսոնի մասին մամուլում շրջանառվող տեղեկությունը գուցեև ուկրաինացիների կողմից արտահոսք է ռուսների ուշադրությունը շեղելու և միանգամայն այլ հատվածում անսպասելի հարված հասցնելու համար։ Մի բան նրա կարծիքով հաստատ է. լուրջ հարվածը հակագրոհ լինի, թե գրոհ կիրականացվի օգոստոսին։
Однозначно, что это август, дальше до марта практически никакого контрнаступления быть не может, потому что полевые дороги, они размываются.
Ազատության նաստոյացիա վրեմը ծրագրին տված հարցազրույցում նա նշում է, որ տարբեր, այդ թվում կլիմայական հանգամանքների բերումով հենց օգոստոսն է լուրջ գործողության ամենահարմար ժամանակը։
Потому что это оптимальное время для ведения активных боевых действий.
Միջազգային մյուս գլխավոր իրադարձության մասին Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների կողմից ձեռնարկված հատուկ գործողության ընթացքում սպանվել է Ալ-Քաիդա խմբավորման առաջնորդ Այման Ալ-Զավահիրին։ Վաշինգտոնը նրան համարում է 2001 թվականի Միացյալ Նահանգների վրա հարձակման կազմակերպիչներից Ուսամա բեն Լադենի սպանությունից հետո ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխը դարձած Զավահիրին ամերիկյան կառավարությունը փնտրում էր ավելի քան մեկ տասնամյակ և 25 միլիոն դոլար խոստանում նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկությունների դիմաց։ Մյուս մանրամասները Վահե Օհանյանից լսենք։
Անոթաչուի հարվածից Աֆղանստանի մայրաքաղաքում սպանվել է Ալ-Քայդա ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Այման Ալ-Զավահիրին։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Սա 2011 թվականին Ալ-Քայդա առաջնորդ Ուսամա բեն Լադինի սպանությունից ի վեր գրոհայիններին հասցված ամենամեծ հարվածն է։
On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the Emir of Al-Qaeda.
Հայրենակիցներ, շաբաթ օրը ին վերահսկողությամբ Միացյալ Նահանգները հաջողությամբ օթային հարված իրականացրեց Աֆղանստանում, Քաբուլում, որի արդյունքում սպանեց Ալ-Քայդայի Էմիտ Այման Ալ-Զավահիրին։
None of his family members were hurt and there were no civilian casualties.
Նրա ընտանիքի անդամներից ոչ ոք չի տուժել, քաղաքացիական զոհեր չկան։ Ես այժմ ամերիկացի ժողովրդին այս լուրը հայտնում եմ հաստատելով մեր առաքելության բացարձակ հաջողությունը, որը հնարավոր դարձավ հակաահաբեկչական համայնքի, մեր հիմնական դաշնակիցների ու գործընկերների քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։
Եգիպտացի վիրաբույժ Այման Ալ-Զավահիրին, որի գլխի համար Միացյալ Նահանգները 25 միլիոն դոլար էր խոստացել Ալ-Քայդայի առաջնորդ Բին Լադենից հետո։ Նա երկար տարիներ կարևոր ռազմավարական և ղեկավար դիրք ուներ խմբավորումում։ Հենց Զավահիրին է օգնել համակարգել 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հարձակումները, որոնց հետևանքով մոտ 3000 մարդ էր զոհվել Նյու Յորքում։ Բայդենը նաև հայտարարել է, որ Զավահիրին նախաձեռնել կամ առանցքային դեր է ունեցել 2000 թվականին ամերիկյան նավատորմի վրա իրականացված հարձակումների կազմակերպման գործում, որոնց հետևանքով 11 նավաստի էր զոհվել, ինչպես նաև կանգնած է եղել 2 տարի առաջ Աֆրիկյան երկրներում ԱՄՆ-ի 2 դեսպանատների նկատմամբ իրականացված հարձակումների հետևում, որոնց հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել և հազարավոր մարդիկ վիրավորվել։
Որքան էլ տևի, որտեղ էլ թաքնվեք, եթե վտանգ եք ներկայացնում մեր ժողովրդի համար, Միացյալ Նահանգները ձեզ կգտնի և կոչնչացնի։
If you are a threat to our people, the United States will find you and take you out.
Թալիբանի խոսնակը հաստատել և խստորեն դատապարտել է շաբաթվա վերջին տեղի ունեցածը։ Դրոնի այս վերջին հարձակումը Աֆղանստանում ԱՄՆ-ի իրականացրած հանրությանը հայտնի առաջին հարվածն է 2021-ից հետո, երբ ամերիկյան զորքերն ու դիվանագետները լքեցին երկիրը։ Սա նաև ամրապնդում է Վաշինգտոնի հավաստիացումներն այն մասին, որ ԱՄՆ-ն առանց երկրում ռազմական ներկայություն ունենալու դեռ կարող է լուծել Աֆղանստանից եկող սպառնալիքները։ Հանրապետական և դեմոկրատ օրենսդիրները ողջունել են շաբաթվա վերջին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունը, սակայն Զավահիրիի ներկայությունը Քաբուլում հարցեր է առաջացնում, թե արդյոք նա ապաստաներ ստացել Աֆղանստանում անցած տարի Թալիբների իշխանության գալուց հետո։ ԱՄՆ-ի մի բարձրաստիճան պաշտոնյա ասել է, որ Թալիբների բարձրաստիճան ղեկավարությունը տեղյակել է Զավահիրիի Քաբուլում գտնվելու մասին, և Վաշինգտոնն ակնկալում է, որ Թալիբները կպահպանեն համաձայնությունը, թույլ չտալով Ալ-Քայդայի զինյալներին կրկին հաստատվել երկրում։
Վրաստանում Վրաստանի ներքաղաքական կյանքի գլխավոր թեմային անդրադառնանք երկրի նախկին նախագահ Միշար Կծաներ հանցանքներում մեղադրվող Միխայել Սաակաշվիլի քաղաքականությունից հեռանալու մասին իրարամերժ հայտարարություններ են հնչում։ Երկրի առաջատար ընդդիմադիր ուժի փաստացի առաջնորդի փաստաբաններն են հայտարել, որ Սաակաշվիլին մտադիր է հեռանալ վրացական քաղաքականությունից։ Որդին էլ հարցազրույցներից մեկում կարծիք է հայտնել, թե իր հայրը Վրաստանում քաղաքական ապագա չունի, որն է ի վերջո Սաակաշվիլի նպատակը, որը հստակ գիտակցելով իրեն սպառնացող կալանավորման վտանգ, այդուհանդերձ վերադարձել է հայրենիք և ամիսներ շարունակ անգամ բանտից փորձել ակտիվ դերակատարություն ունենալ Վրաստանի ներքաղաքական կյանքում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Գլխի արդյոք Միխայել Սաակաշվիլին Վրաստանի քաղաքական դաշտ ընդամենը մի քանի օր առաջ զուտ ռետորական և նույնիսկ անպատկերացնելի թվացող այս հարցն այսօր Թբիլիսիում ամենակնարկվողներից մեկն է։ Պատճառը Սաակաշվիլիի փաստաբանների և հարազատների անցած շաբաթավերջին հնչեցրած անակնկալ հայտարարություններն էին։ Գլխավոր խնդիրը Միխայել Սաակաշվիլիի առողջական վիճակի բարելավումն է։ Սաակաշվիլիի առողջական վիճակն իրոք շատ ծանր է, և այժմ խոսքը նրա կյանքի փրկության մասին է։ Ինձ հետ զրույցում նախկին նախագահն ասաց, որ մտադիր է հեռանալ վրացական քաղաքականությունից և ամբողջությամբ կենտրոնանալ իր առողջության բարելավման վրա, հայտարարում էր Վրաստանի 3-րդ նախագահի փաստաբաններից մեկը Վալերի Գելբախյանին։ Ավելի վաղ գրեթե նույն անման հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև Սաակաշվիլի 27-ամյա որդին Էդուարդը։
Մեր ռեկորդը ուղղորդ ուղղորդ խեդա միսի հատ ռոլի քարտու պոլիտիկաշի ցկաուգեբարի է
մոտ։ Սակաշվիլի դերը վրացական քաղաքականությունում հստակ չէ։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ պետք է տեղի ունենա, որ նա վերադառնա կառավարություն։ Երբ ես այցելում եմ նրան, հայրս միայն ուկրաինական հերոստալիքներ է դիտում։ Կարծում եմ, որ նա հասկանում է, Ուկրաինայում ինքը կարող է ավելի լավ ապագա ունենալ, քան այստեղ։ Պիրվելի հերոստանգերության դված հարցազրույցում նշում էր Վրաստանի 3-րդ նախագահի որդին։
Ну, шейлебе ики топоконнес мамаоли идряк, мис политикур эсфат актиур карьера.
Այս հայտարարությունները Սակաշվիլիի հիմնադրած ազգային միացյալ շարժման կողմնակիցների համար սառը ցնցուղի ազդեցություն ունեցան, եւ եթե իրենց առաջնորդի որդու հարցազրույցում հնչած մտքերը Սակաշվիլիի աջակիցներն ընդհանրապես գերադասեցին չմեկնաբանել, ապա փաստաբանների հայտարարությունները փորձեցին ներկայացնել որպես զուտ դատավարությանը վերաբերող հերթական հնարք։ Դա պաշտպանական կողմի ռազմավարությունն է։ Նրանք իրավաբաններ են, իրենց գործն են անում եւ լավ են անում այդ գործը։ Իսկ Սակաշվիլին ազգային միացյալ շարժման հիմնադիրն է եւ շարունակում է մնալ կուսակցության անբաժան մասնիկը, հայտարարում էր քաղաքական այս ուժի ղեկավար Նիկ Ամելյան։ Սակաշվիլիի քաղաքական եւ փաստաբանական թիմերի ցնչող հայտարարություններում նկատվող նման զգալի տարբերությունները, որպես իսկական նվեր ընկալեցին իշխող վրացական երազանքի ղեկավարները, նույնիսկ կարծիք հայտնելով, թե գործ ունենք ընդդիմադիրների վերջնական թուլացման հետ։ Ազգային միացյալ շարժման ֆորմալ ղեկավար Նիկանոր Մելյան բացահայտեց այն մարտավարությունը, որ ընտրել են Սակաշվիլիի փաստաբանները։ Նրանք պնդում են, թե Սակաշվիլին վրացական քաղաքականությամբ այլևս չի հետաքրքրվում։ Որպես փաստաբաններ նրանց այդ մարտավարական հնարքը հասկանալի է, այլ հարց է, թե ինչու է Մելյան բացահայտում այդ գաղտնիքը։ Դա վկայում է այն մասին, որ Սակաշվիլիի կուսակցության ներսում լուրջ պառակտում և բևեռացում է առկա։ Հայտարում էր իշխող վրացական երազանք կուսակցության նախագահ Հերակլի Կոբախիձեն, հավելելով նաև, թե Սակաշվիլիի վատառողջության մասին խոսակցությունները արդեն հոգնեցրել են վրացական հանրությանը։ Քաղաքական գործիչներից ոմանց կարծիքով էլ 3-րդ նախագահի քաղաքականությունից հեռանալու մասին խոսակցությունները կարող են շատ ավելի խորքային, նույնիսկ ընդդիմության և իշխանությունների միջև գաղտնի պայմանավորվածությունների արդյունք լինել։ Գնալով ավելի եմ համոզվում, որ իշխանությունների և Սակաշվիլիի միջև գործարք է կնքվել, Սակաշվիլին մեկնում է արտերկիր բուժման և այլևս չի խառնվում Վրաստանի ներքաղաքական պրոցեսներին, հայտարում էր քաղաքացի ներկուսակցության առաջնորդ Ալեկո Էլիսաշվիլին, ընդգծելով սակայն, որ իրադարձությունների նման զարգացումը կարող է նաև դրական դեր խաղալ վրացական ընդդիմության համար։ Սակաշվիլիի բուժման նպատակով հեռանալը կարող է առողջացնել նաև նրա կուսակցությունը, պնդում էր քաղաքական գործիչը։
Ռուսաստանի նախագահ համոզված է, միջուկային պատերազմում հաղթող չի լինի եւ այդպիսի արճակատում երբեք չպետք է սանձազերծվի։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ միջուկային գերտերության առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը ռազմավարական հրթիռային ուժերին հրամայել էր մարտական հերթապահություն սկսել, ինչու միջազգային հանրության շրջանում մտահոգություններ էր հարուցել, մասնավորապես կարծիքներ են հնչել, որ Կրեմլի ղեկավարն իր այդ հրամանով փաստացի միջուկային զինանոցով է սպառնում։ Պուտինի վերջին հայտարարությունների մասին Ազաբաբայանը կհաղորդի։
Երեք միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի 10-րդ համաժողովի շրջանակներում Ռուսաստանի նախագահ գրավոր հայտարարություն էր տարածել, որում մասնավորապես նշված է, թե միջուկային պատերազմում հաղթողներ չեն լինում։
Մենք ելնում ենք նրանից, որ միջուկային պատերազմում հաղթողներ չեն կարող լինել, եւ այն երբեք չպետք է սանձազերծվի, եւ մենք հանդես ենք գալիս համաշխարհային հանրության բոլոր անդամների համար հավասար եւ անբաժանելի անվտանգ օգտին։
Հակառակ գիրայս պնդմանը Ուկրաինայի հետ պատերազմը սկսելուց հետո Պուտինը հրամայել էր ռազմավարական հրթիռային ուժերին սկսել մարտական հերթապահությունը։ Ավելին, իշխանության ներկայացուցիչները եւ պետական լրատվամիջոցների լրագրողները բազմիցս ակնարկել են Ուկրաինայի հետ պատերազմում Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենք օգտագործելու հնարավորության մասին։ Այդ ամենայնիվ արձագանքելով Պուտինի երեկվա հայտարարությանը, Միացյալ Նահանգների նախագահը նույնպես գրավոր հայտարարության տեսքով նշել, թե ԱՄՆ-ն պատրաստ է կնքել Ռուսաստանի հետ միջուկային սպառազինության նոր համաձայնագիր։ Միջուկային սպառազինության ոլորտն այն խիստ եզակի ոլորտներից է, որտեղ Մոսկվան ու Վաշինգտոնը պատրաստ են համագործակցել։ Համենայն դեպս երկու երկրների առաջնորդները նման հայտարարություններ պարբերաբար անում են։ Երեկ մինչև Պուտինի ելույթը Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարները կոչ էին արել Ռուսաստանին դադարեցնել վտանգավոր միջուկային հրայտորաբանությունը և կանխել միջուկային պատերազմը։ Համաժողովի բացմանը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն էլ ասել էր, թե աշխարհը կանգնած է աննախադեպ միջուկային վտանգի առաջ և կոչ արել ամբողջությամբ վերացնել միջուկային զենքն աշխարհում.
Reduction the risk of war is not enough. Eliminating nuclear weapons is the only guarantee they will never be used.
Ռիսկերի նվազեցումը բավարար չէ, միջուկային զենքի վերացումը միակ երաշխիքն է, որ դրանք չեն կիրառվի։ Մենք պետք է անխոնջ աշխատենք այդ նպատակի ուղղությամբ։
We must work relentlessly towards this goal.
Միջազգային օրակարգում այսօր սակայն ոչ թե միջուկային զենքի ամբողջական ոչնչացումն է, այլ գոնե դրա սահմանափակումը, չտարածումը եւ միջուկային պատերազմ բացառելը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը կոնֆերանսի շրջանակներում կոչ արեց Ռուսաստանին եւ Չինաստանին ցույց տալ, որ հավատարիմ են միջուկային զենքի սահմանափակմանը։
Ժամը համար այսքան ենք նախատեսել առայժմ։